Poštovani slušalci Radio Gradiške, dobroveče i dobrodošli u rubriku Religija i čovjek. Kao što već znate, Srpska pravoslavna crkva proslavit će u subotu 27. januara Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva. Savindan se naravno obilježava u domovima, ali i u svim školama u Republici Srpskoj i Srbiji kao školska slava. I upravo je Sveti Sava naša današnja tema. Moj sagovornik je Jerej Srđan Rakić, četvrti paroh Gradiški. Oče, dobar dan, dobrodošli, pomaže Bog i blagoslovite.
Bog pomogao, Bog vas blagoslovio, Bog pomogao i vama i vašim slušalcima. Drago mi je to da ste me pozvali, da pričam malo o Svetom Savi, o našem velikom srpskom svetitelju koji je zasigurno ostavio veliki trag u našem vremenu danas
i u vječnosti.
I u vječnosti.
Hvala vam što ste odvojili vrijeme. I ovo jednim dijelom ste odgovorili na prvo pitanje, ali malo opširnije. Ko je bio Rastko Nemanjić kasnije, Sveti Sava?
Pa, kada bi pričali o Svetome Savi, odnosno o Rastku Nemanjiću, stvarno bismo mogli dosta toga da kažemo i zasigurno mnogo je toga i napisano, ali ono što je najbitnije jeste za crkvu i za duhovnost u ovom vremenu jeste to da je on ostavio dubok duhovni pečat i duhovni trag u srpskom narodu. Rastko Nemanjić, odnosno Sveti Sava, kako već znamo, on je rođen negdje oko 1175. godine kao najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje i kao takav još u mladosti otac mu je povjerio tu upravu nad Zahumljem, što će zasigurno njemu kasnije u njegovom duhovnom i pastirskom radu doprinijeti, a i u tom diplomatskom radu. Zašto kažemo baš u diplomatskom? Jer znamo da je 1219. godine Srpska pravoslavna crkva dobila samostalnost, autokefalnost i to je na neki način početak Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima, odnosno duhovno uzdizanje Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima. On je 1192. godine svojevoljno napustio tu upravu nad Zahumljem, odlaze na Svetu Goru u ruski manastir Svetoga Pantelemona gdje se monaši, dobio monaški čin, dobio ime Sava i to je sigurno ono za što je on još od mladosti svoje, tako reći, i čeznuo. Potom vidimo da ovo zemaljsko carstvo kojemu je svakako moglo pripasti po činu nasljedstva, on je to ostavio, težio ka nebeskom carstvu, ka vječnom koje je nepropadljivo, odnosno carstvo Božije. I 1192. godine odlazi na Svetu Goru, monaši se u manastiru Svetoga Pantelemona, poslije toga odlazi u manastir Vatoped, koji je tada u to vrijeme imao možda najveću biblioteku na Svetoj Gori, gdje se Sveti Sava upoznaje sa grčkim jezikom, sa latinskim jezikom. Kasnije će on prevoditi knjige Svetih Otaca sa grčkog i latinskog jezika. To će mnogo čemu doprinijeti duhovnosti u Srpskoj crkvi, a i u samom srpskom rodu. Kao što sam rekao, 1219. godine on se izborio za samostalnost i autokefaliju Srpske pravoslavne crkve u Nikeji i postao prvi arhijepiskop srpski sa sjedištem u manastiru Žiča. On je stolovao u manastiru Žiča sve do 1234. godine kada ga je na tome tronu arhijepiskopa naslijedio njegov učenik Arsenije I, poznati kao Sremac, i 1236. godine Sveti Sava se upokojio sa svoga drugog misionarskog putovanja, s povratka sa drugog misionarskog putovanja u Trnovu, gdje su mošti njegove dugo bile u tome gradu, poslije je kralj Vladislav prenio Mileševu i na kraju su one, nažalost, od strane Sinana Paše spaljene na Vračaru, gdje evo danas stoji velelepni hram kao ponos ne samo grada Beograda, nego čitavog srpstva, a to je hram Svetoga Save.
Bez sumnje da je ogroman značaj za srpski narod, prvenstveno za formiranje srpskog identiteta.
Pa Sveti Sava je imao izuzetan značaj za formiranje srpskog identiteta. Kao nasljeđe se i danas čuva proslavlja, poštuje kao važan dio istorije, kulture, obrazovanja i duhovnosti, njegova uloga u širenju hrišćanstva među Srbima i uspostavljanje crkvene organizacije doprinijela je jačanju vjerskog identiteta srpskog naroda. Bio je veliki propovjednik i pobornik je bio obrazovanja, kulture, osnivao škole, manastirske biblioteke. Treba istaći isto tako to da su manastiri bili prve i škole gdje se narod učio pismenosti. Preveo je mnogo svetotačkih dijela sa grčkog i latinskog, kao što sam već rekao. Pored žitija Svetoga Simeona, koje je napisao, hilandarskog tipika, studeničkog tipika, karejskog tipika, njegovo možda najznačajnije djelo jeste i zakonopravilo. Time je pravno uređena srpska crkva, a isto tako zakonopravilo je važilo za prvi ustav srednjovjekovne srpske države. I na taj način Sveti Sava je doprinio i u pravnom smislu srednjovjekovnu Srbiju postavio na tu marginu evropske civilizacije. Također, doprinjelo je i samo učvršćenje kroz vladare, jer i sam Sveti Sava je poticao iz vladarske porodice, odnosno i samih Nemanjića, i njegov odnos sa tim svim Nemanjićima je zasigurno doprinjelo učvršćivanju srpskog identiteta na ovim prostorima.
Na koji način mi danas, 800 godina kasnije, čuvamo uspomenu na Svetog Savu i kako smo je sačuvali oče kroz te vijekove robstva pod Turcima?
Pa postoji nekoliko načina što se tiče sačuvanja lika i dijela Svetoga Save. Prvenstveno, mi proslavljamo Svetoga Savu, evo za nekoliko dana svim našim hramovima Srpske pravoslavne crkve proslavit će se praznik i uspomena na Svetoga Savu, gdje će narod zajedno sa sveštenicima
proslaviti svakako
proslaviti,
taj veliki praznik.
Proslavite taj veliki...
To je nama i duhovni i vjerski i nacionalni praznik.
Jeste, jeste. Ali isto tako proslavljamo, odnosno uspomenu Svetog Savu, vidimo i kroz razne pjesme, razne pripovjetke, razne anegdote koje su prenošene usmenim putem, pa kasnije zapisivane, ali isto tako mnoge crkve su posvećene Svetome Savi, kao što sam i ranije rekao, sam hram Svetoga Save u Beogradu je ponos ne samo grada Beograda, nego i čitavog srpskog roda. To je jedan od naših najvećih hramova, ne jedan, nego sigurno najveći hram na Balkanu, i time treba da se ponosimo i upravo je posvećen tome svetitelju.
Pa i u Topoli je hram, tako?
Jeste. I ovdje u Topoli. Zatim, manastir Liplje se smatra da je zadužbina Svetoga Save ovdje na našim prostorima, ali pored toga zadužbine su isto također i Studenica i Žiča, pa i manastir Hilandar koji je duhovni centar srpstva na Svetoj Gori, jer je to jedini srpski manastir na Svetoj Gori i upravo treba i time da se ponosimo i dičimo.
Kako biste opisali šta je to Svetosavlje? O tome se često govori, pa i u medijima, ali nekako nekad ne znamo dovoljno šta je to.
Da. Pa Svetosavlje jeste termin koji se skoro pojavio, odnosno sredinom 20. vijeka javlja se taj termin Svetosavlja i najčešće ga upotrebljavaju Sveti vladika Nikolaj Velimirović, zatim Ava Justin Popović, blaženopočivši vladika Zakopsko-Hercegovačke Atanasije Jeftić, i usko je povezan sa idejom nacionalizma, odnosno utvrđivanja i uzdizanja nacionalne svijesti u srpskom narodu. To nije ništa loše, odnosno...
Imamo sa čega da se napajamo.
Jeste, imamo sa čega da se napajamo, ali isto tako Svetosavlje promoviše očuvanje srpskog jezika, tradicije, kulture, istorijskog nasljeđa. Svetosavlje postiče na toleranciju, na međusobno poštovanje, saradnju među ljudima, također naglašava i važnost humanitarnog rada kakav je bio sam Sveti Sava. Jer zaista Sveti Sava, pored duhovne djelatnosti koje se bavio, on je se bavio i karitativnom djelatnošnju, odnosno humanitarnim radom, ugledajući se upravo na Hrista, i kao dobar pastir je stvarno brinuo o svojoj pastvi, o srpskom narodu, i da ih uzdiže ne samo duhovno, nego i kulturološki i pismenošću, a i tom karitativnom djelatnošću, odnosno da pomažemo jedni drugima. I upravo to jeste ideja Svetosavlja, da kao djeca Svetoga Save, odnosno kao sinovi i nasljednici Svetoga Save, da se po tome prepoznajemo, da Sveti Sava, odnosno Svetosavlje, da bude na ponos, na diku, da se time prepoznajemo jedni među drugima, i kao takvi da se ugledamo na Svetoga Savu kao što se Sveti Sava ugledao na Hrista, i da se uzdižemo u mjeru rasta Hristovog.
Vi radite u školi kao vjeroučitelj. Koliko se na časovima vjeronauke govori o Svetom Savi?
Zaista, ja vjerujem da ja i sve moje kolege koji radimo sa djecom i koji predajemo u osnovnim i srednjim školama, pokušavamo na sve moguće, odnosno što više, govorimo o liku i dijelu Svetoga Save, upravo zbog toga što je to naš srpski svetitelj, najveći među srpskim svetiteljima, i škola nam i u tome i pomaže. I ovdje, i u Gradišci, i u Srpcu, dakle sam ja i rodom, zaista u svim školama se organizuju Svetosavske akademije, zatim i sama djeca učestvuju na tim Svetosavskim akademijama, pa normalno, kroz udžbenike, kroz časove, obrađuje se teme Svetoga Save, ali i svih drugih Nemanjića koji su zaista doprinijeli u očuvanju srpskog roda. Hoću da kažem da oni nisu samo bili poglavari, odnosno neki ljudi koji su vladali Srbijom, nego da su oni podizali i manastire koji su, pored toga što su oni duhovni centri, oni predstavljaju historijske i kulturne spomenike. I zaista ti manastire koji se danas nalaze širom Balkana, počevši ovdje iz naših krajeva, čiji su manastiri uglavnom
iz tog perioda,
perioda kralja Dragutina i tako dalje, pa i eto samo Liplje iz Svetoga Save vremena, pa skroz sve do Kosova i Metohije, oni predstavljaju kulturne i historijske spomenike, odnosno da je tom prostoru živio narod koji je bio pravoslavni, koji je bio srpski, i tako da treba da se trudimo da ih čuvamo, da ih posjećujemo, i da na taj način se sjećamo i Svetoga Save, a i svih drugih Nemanjića.
Oče Srđane, hvala vam na ovom ugodnom razgovoru.
Hvala vama.